Pobre que luta com unha de dente pra sobreviver.